Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia z úcty, naproti slovám z Písma Svätého, povstaňte a vypočujte si kázňový text, ktorý budem čítať z druhej knihy Mojžišovej z 32. kapitoly, najprv z prvých 6 veršov a potom z veršov 15 až 20. Keď ľud videl, že Mojžiš dlho neschádza z hory, zhromaždil sa k Áronovi a povedal mu: Nože, urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami, lebo nevieme, čo sa stalo Mojžišovi, mužovi, ktorý nás viedol z Egypta. Áron im odvetil: Postrhajte zlaté náušnice, čo majú na ušiach vaše ženy, vaši synovia i vaše céry, a prineste mi ich. Všetok ľud si postrhal zlaté náušnice, čo mali na ušiach, a priniesol ich k Áronovi. On to prijal z ich rúk, sformoval to rydlom a urobil z toho uliate tela. Oni povedali: Izrael, toto sú tvoji bohovia, ktorí ťa vyviedli z Egypta. Keď to Áron videl, postavil pred ním oltár i zvolal Áron: Zajtra bude sviatok Hospodinov. Na druhý deň včas ráno obetovali spaľované obete a priniesli obete spoločenstva. Potom sa ľud posadil, jedol a pil. Na to vstali a zabávali sa. Na to sa Mojžiš obrátil, zostúpil z vrchu a v ruke mal dve dosky svedectva. Dosky popísané na oboch stranách. Popísané boli z jednej i z druhej strany. Dosky boli Božím dielom i písmo bolo Božím písmom, vyritým na doskách. Keď však Jozua počul krik ľudu, povedal Mojžišovi: V tábore je vojnový pokrik. On povedal: To nie je pokrik víťazstva, ani hlas kriku porážky. Hlas veseliacich sa počujem. Keď sa priblížil k táboru a videl tela a tanec, rozhneval sa Mojžiš, odhodil dosky z rúk a rozbil ich pod vrchom. Vzal tela, ktoré urobili, spálil ho a rozdrvil na prach. Vysypal ho na vodu a dal piť Izraelcom. Amen. Toľko je slov z Písma Svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, dnešným dňom spolu s celou kresťanskou cirkvou vstupujeme teda do postného obdobia, ako som to už v úvode naznačil. Nož a jeho cieľom je, aby sme sa i tento rok dobre a zodpovedne duchovne pripravili na udalosti Veľkej noci, teda na najvýznamnejšie udalosti v tzv. Histórii spásy, ako sú smrť Božieho Syna za nás a naše hriechy a jeho vzkriesenie pre naše ospravedlnenie. Dovolím si však povedať, že okrem menovaných skutočností je obdobie pôstu aj vhodným časom na to, aby sme viac a intenzívnejšie poznávali nášho Pána a Boha. Aby sme sa sami seba pýtali, aký je ten náš Boh? Kto alebo čo je našim Bohom? Aká je Božia vôľa pre náš život? Pre život mojej rodiny? Pre fungovanie môjho duchovného cirkevno-zborového spoločenstva? Aká je Božia vôľa s našim seniorátom či cirkvou ako takou? Je treba si čestne povedať, že čas pôstu nie každý naozaj víta a prijíma pozitívne. Je nemalo takých, ktorým toto obdobie nehovorí nič a nevnímajú ho naozaj nejako špeciálne. Je nemalo tých, ktorí ho vnímajú skôr ako niečo obmedzujúce, čo treba nejako pretrpieť. Áno, sestri a bratia, náboženská sloboda dáva človeku aj takéto možnosti. Dnes nikoho nemožno nútiť, aby veril v to, čo my veríme. Respektíve, aby vyznával či uznával to, čo my. No celkom určite jedno môžeme a máme robiť. My sami sme pozvaní k tomu, aby sme aj počas obdobia pôstu lepšie poznávali nášho Boha. Nože k tomuto poznávaniu, k prehlbovaniu nášho vzťahu s ním, máme pozývať aj ostatných. Milí priatelia, poznávanie Boha je úzko spojené s našim pokáním. Človek, pokiaľ pred Boha predstupuje úprimne, musí si uvedomiť dve veci. Božiu svetosť na jednej strane a svoju vlastnú hriešnosť, nedostatočnosť a nedokonalosť na strane druhej. Takto je čas pôstu zároveň aj pozvaním nás všetkých k pokániu. Nielen k pokániu vtedy, keď je v chráme Božom prisluhovaná sviatosť večere Pánovej so spovedou, ale ku každodennému pokániu, v ktorom vyznávam deň čo deň svoje previnenia. Ježiš Kristus ako hlavná postava pôstneho obdobia k nám i počas tohoročného pôstu prichádza s tým, aby nám pre tieto veci otváral oči, a to prostredníctvom svojho utrpenia, smrti i vzkriesenia. A tak ako po minulé roky, tak aj počas tohto roku, počas tohoročného pôstu, jeho ponuka pre nás všetkých znie: spása je tu pre všetkých. Poznávanie Boha ako téma pôstu však spočíva aj v tom, že si človek uvedomuje, čo všetko, respektíve kto všetko, Bohom nie je. V tom prečítanom kázňovom texte sme mali možnosť stretnúť sa s Izraelitmi na úpätí hory Sinaj. Tí už dlho a zatiaľ bezvýsledne niekoľko týždňov očakávajú návrat Mojžiša z hory. Možno uvažujú takým spôsobom, že Mojžiš mal už svoje roky. To nebol nejaký 30-tník, keď tam išiel. Bol už v pokročilom veku a možno rozmýšľali celkom pragmaticky. Starý človek, možno mu tam prišlo zle, možno sa už ani nevráti. Ale to ich neospravedlňuje, pretože oni namiesto toho ešte aj svoje sklamanie voči Mojžišovi vyjadrujú dosť takým neúctivým spôsobom a nepekne o ňom rozprávajú. Ich viera je zrazu zbavená hmatateľnej opory. Bez Mojžiša, ako prostredníka medzi ľudom a Bohom, vidia Hospodina, ktorý ich až doposiaľ viedol z Egypta, ako by len tak v diaľke. Už to pre nich nie je až taký blízky Boh ako doteraz. A tak túžia po jednom, nahradiť si Hospodina dosiahnuteľným Bohom. Bohom, ktorého budú mať, tak povediac, po ruke, na dosah, na očiach a v blízkosti. A tak ľud ide za druhou takou charizmatickou osobnosťou v izraelskom národe po Mojžišovi, bol to jeho brat Áron, ktorý prevzal na seba kňazský titul. A ono sa ukáže, priatelia, že cesta od kňaza k modloslúžbe vie byť veľmi krátka. A hranica medzi bohoslúžbou, kedy uctievame pravého Boha, a modloslúžbou, kedy uctievame vymysleného Boha, vie byť niekedy veľmi tenká. Samotný počiatok sa zdá byť nevinný, ale nakoniec sa to všetko zvrháva v jedno smutné predstavenie, ktoré tento národ vyprodukuje. Tanec a poskakovanie okolo zlatého teliatka, okolo mladého bíčka ako symbolu síly, moci a plodnosti. To bol Boh, ku ktorému sa vtedy vo svojej hluposti Izraeliti dopracovali. Boh, ktorého možno aj vidieť, Boh, ktorého možno držať v ruke, Boh, ktorého možno mať vo vlastnej moci. Zhromaždení Izraelci chcú symbol, chcú obraz, chcú niečo hmatateľné, v čom by bola prítomná Božia sila, sila, ktorá by ich viedla. A to celkové ich poblúdenie hneď cítiť z úvodných slov, keď hovoria Áronovi: urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami. Ako keby si človek Boha mohol urobiť. Požadujú magickú záruku Božej prítomnosti, ale neuvedomujú si, že živého Boha takto človek neobsiahne ani nedosiahne. A tak uctievanie skutočného Boha sa v jednej chvíli mení na uctievanie modly. Podľa určitých komentárov Áron údajne chcel ľud od tohto počinu nejakým spôsobom zdržať, pretože vnútorne s tým nebol stotožnený, alebo odradiť. A tak požadoval tvrdú podmienku, aby sa všetci vzdali zlata. Požadoval veľkú obetavosť. A počítal s tým, že ľudia sa zlata len tak ľahko nevzdajú. Takže teliatko nebude nejaké, lebo ľudia to nedajú. Aj dnes, keď treba dať nejaké zlato, dajme tomu, no, asi by sme to nebrali veľmi nadšenie. Ale oni proste nemajú problém. Avšak i veľká obetavosť a náboženská horlivosť sa môže obrátiť proti živému Bohu, pokiaľ to všetko nie je spojené s naozajistnou láskou voči Pánu Bohu, s radikálnou očistou nášho srdca, nášho myslenia, pokiaľ to nie je spojené s bázňou pred Pánom Bohom. A tak celý tento zlý zámer sa stáva nešťastným prepojením viery vo vedenie Hospodina, lebo on tam hovorí, že zajtra je sviatok Hospodinov. Chce to nejak spojiť dokopy, len to nejde spojiť dokopy. Buď verím v jedno, alebo verím v druhé. Nemôžem veriť aj Hospodina, aj kláňať sa teliatku. Hej. Takže je to celý zlý zámer prepojenia viery vo vedenie Hospodina na jednej strane a túžby Bohom disponovať na strane druhej. Áron robí chybu. Pochybná taktika, ktorá chce ľud udržať pri Bohu aj za cenu ústupkov, aj za cenu zahmlievania jasného vyznania viery. On im to vtedy mal jasne povedať. Prestaňte s tým, toto je hriech, ja toto nedovolím. Ale on tak lavíruje, je nemastný, neslaný. Riskuje vzbúru a tak im dačo povolí a tak ďalej, ale v podstate nerobí nič iné, len prestupuje prvé Božie prikázanie. No len skúste mi pripomenúť, ktoré to je to prvé Božie. No vidíš, presne tak. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, lebo ja som Hospodin tvoj Boh. I keď nás dnes zrejme Izraeliti svojim správaním a uvažovaním pohoršujú, predsa len, nebuďme k ním až taký veľmi kritický. Nebuďme kritický len voči ním. Veď okolo podobných bohov dnes človek tancuje a poskakuje tiež. Jedni tancujú a poskakujú okolo bohatstva a kariéry, ďalší zas ako svojho Boha uctievajú bezbrehu vážeň, náruživosť či rozkoš. Niedni zas uctievajú mladosť a krásu. Človek, ktorý toto robí, si však neuvedomuje jedno. Všetko to má jednu nevýhodu. To, čo si človek sám vyrobil, poskladal, pozliepkal či odlial, predsa nemôže byť skutočným Bohom. Človek, ktorý sám o sebe nie je Bohom, pretože je sám Bohom iba stvorený, si predsa nemôže vyrobiť ozajistného Boha, veď je to absurdné. To, čo človek dokáže, je iba vytvorenie si akéhosi pseudoboha, náhrady, ktorá však ani nežije, ani nevidí, ani nechodí, ani nepočuje. Taký Boh nevie chodiť a tak ho treba prenášať z miesta na miesto. Je to neživá hmota, masa zlata, kameňa, dreva alebo iného materiálu, ktorá nemá dokopy žiadnu moc. Ani neublíži, ale ani nepomôže. Akurát, čo na ňu padá prach, ktorý treba utierať. Takáto pomýlená viera dokáže akurát jedno, priatelia. Pekne naštvať ozajistného Boha, ktorého jedno z prikázaní znie tak, ako bolo povedané. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. A preto, keď Mojžiš celú túto zvrátenosť vidí, chce dať svojim súkmeňovcom jasne a názorne pocítiť a zakúsiť, aký smiešný je ten ich boh, okolo ktorého tam tak smiešne tancujú, zabávajú sa, poskakujú a ktorého sú ochotní vzývať a vieru v ozajstného Hospodina, pri ktorom mohli zažiť 10 egyptských rán, pri ktorom mohli zažiť rozdelenie Červeného mora, pri ktorom mohli deň čo deň zažívať nasytenie prepelicami a mannou. Namiesto tohto Boha sú ochotní vzývať teliatko. Je to Boh, ktorého možno dokonca rozpustiť, roztopiť. Ono je to tam tak ironicky povedané. Čo je to za Boha, ktorého môžem rozpustiť ako čokoládu? Ba čo viac? Tohto svojho Boha si následne Izraeliti musia s prepáčením za výraz aj vyžrať. A to doslova. Vychlípať. Priatelia, úžasná zvesť, s ktorou i k tebe, milá sestra, drahý brat, prichádza tohoročný pôst, znie takto. Budem trošku to hnusné slovo používať, lebo mi tam veľmi pasovalo. Boh a Pán nechal iného, aby to vyžral za teba i mňa, za tvoje i moje omili, za tvoje i moje hriehi padia zlyhania. Izraeliti na púšti si to vtedy museli vyžrať sami. Za nás to vyžral Boží syn v úvodzovkách. Boh a Pán nechal iného, aby znášal trest, ktorý sme my mali znášať. Ty i ja, za svoju neveru, tvrdohlavosť, odbojnosť, spriečnosť. Skutočný Boh a Pán radšej nechal na kríži zomrieť svojho syna, aby takýmto spôsobom pre nás pripravil a otvoril cestu, ktorá vedie do toho nebeského Jeruzalema, do ktorého máme vo večnosti namierené. A tak, drahý priateľ, napriek tvojmu zlyhaniu i napriek tvojej vine, Ježiš je i tvojim Bohom. A úžasné je, že on ním chce byť. On potom túži. Je to Boh, ktorý si zasluhuje tvoju i moju plnú dôveru. Veď on spravil všetko preto, aby si túto dôveru zaslúžil. On sa vzdal seba samého, aby si ty mohol byť, mohla byť jeho. Vzdaním sa vlastného života ti dokázal svoju lásku, aby si ho mohol, mohla aj ty milovať. Bude pre teba, drahý priateľ, tohoročný pôst, do ktorého vstupujeme, teda jednoznačným potvrdením Hospodina ako tvojho Boha, alebo to bude iba čas akéhosi nejednoznačného poškuľovania po kadejakých božikoch a modlách tohto sveta. Čas pôstu, do ktorého vstupujeme, nech je pre nás nanajvýš vhodným časom, v ktorom i nám zaznieva výzva Jozú, Mojžišovho nástupcu. Keď si už aj on spravil celú svoju úlohu a už končí, vtedy hovorí zhromaždeným Izraelcom: ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinovi, vyvolte si dnes, komu chcete slúžiť. Či Bohom, ktorým slúžili vaši otcovia za veľriekou, alebo Bohom Amorejcov, krajine, ktorých bývate. No tiež nech je to pre nás vhodný čas na to, aby sme sa dopracovali k Jozuomu vyznaniu. Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. Amen.